presentava Innovaturi da Secolo XX. Programma di esplora diversità da musica in che del secolo liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nistridinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Bħal soltu il-kompożizzjoni Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives fetħet il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' tliet kompożituri Russi: Sergej Rachmaninov, Sergej Prokofjev u Dmitri Shostakovich. Nibdew b'Sergej Rachmaninov. Dan il-kompożitur kiteb mużika f'diversi ġeneri: mużika orkestrali, korali, operistika u anke għall-pjanu. Fil-mużika għall-pjanu ta' Rachmaninov inħossu ċerta influenza minn Chopin. Dan narawh f'xogħlijiet bħat-tieni sonata u anke f'żewġ settijiet ta' preludji. Rachmaninov kien pjanist u surmast mill-aqwa. U dan jikkonfermawh ir-recordings fejn hu jasegwi x-xogħlijiet tiegħu jew inkella jiddiriġihom. Illum Rachmaninov huwa apprezzat ferm bħala kompożitur l-aktar fejn jidħlu l-kunċerti għall-pjanu. Is-sinfoniji tiegħu, għalkemm mhux popolari daqs il-kunċerti, qed jiġbdu aktar attenzjoni. L-opri ta' Rachmaninov rari jittellgħu minħabba ċertu difetti fil-libret tagħhom, minke għal-mużika sabiħa li fihom. Il-kompożizzjonijiet bikrin ta' Rachmaninov kienu influenzati mill-mużika ta' Tchaikovsky, imma bil-mod beda jiżviluppa l-idjoma unika tiegħu. Xogħol tipiku ta' Rachmaninov jibbaża fuq numru relattivament żgħir ta' melodiji, li mbagħad jiġu żviluppati b'modi li jiġdu l-abilità tal-kompożitur kemm fil-kontrapunt u anke fl-orkestrazzjoni. L-enfasi fil-mużika ta' Rachmaninov hija fuq l-emozzjoni. Ix-xogħol ta' Rachmaninov li ser niftħu bih huwa Vespers, xogħol korali bi 15 il-moviment. Dan ix-xogħol juru wkoll elementi ieħor li nsibu sikwit fil-mużika ta' Rachmaninov, l-influenza mill-liturġija Ortodossa Russa. L-ewwel silta minn dawn il-vespri hija stedina biex infaħru lil Alla. Pridite Poklonimsja, ejjew nadorawh. Din is-silta ser tiġi segwita mill-BBC Singers immexxija minn David Hill. Smajna pridite poklon imsja mill-vespri ta' Rachmaninov, il-BBC Singers kienu mexxija minn David Hill. Sergej Rachmaninov għex bejn l-1873 u l-1943. Huwa daħal fil-Konservatorju ta' St. Petersburg fl-1882, fejn studja l-kompożizzjoni u l-pjanu. Fost l-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu l-ewwel kunċert tal-pjanu tal-1891 flimkien mal-Prelude in C sharp minor tal-1892, wieħed mix-xogħlijiet l-aktar popolari tiegħu. Fl-1906 Rachmaninov emigra lejn Dresden u 3 snin wara żar l-Amerika għall-ewwel darba fejn daq ukoll bħala solist fl-ewwel eżekuzzjoni tat-tielet kunċert għal pjanu. Wara mar joqgħod ir-Russja, imma reġa' telaq fl-1917 biex jibda ħajja ġdida fl-Amerika bħala pjanist internazzjonali. Minħabba l-popolarità tiegħu bħala pjanist huwa ma baqax isib ħin biżejjed biex jikkomponi. Infatti huwa beda r-raba' kunċert għal pjanu fl-1914 imma dam ħafna biex jispiċċaħ sal-1926. Issa ser nisimgħu moviment mit-tieni sinfonija ta' Rachmaninov. Din sinfonija spiss kienet tiġi kritikata minħabba l-istruttura tagħha. U sa ċertu punt dan kien forsi anki tort tal-kompożitur minħabba li spiss kien jaqta' partijiet sħaħ minn dak li kien ikun kiteb oriġinarjament. Illum din is-sinfonija tiġi esegwita fil-verżjoni oriġinali tagħha li turi li Rachmaninov kien aktar minn kompożitur ta' ħila. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment ta' din is-sinfonija Allegro Vivace li ser jiġi esegwit minn The Philharmonia imexxija mis-surmast Ling Tung. Smajna l-aħħar moviment Allegro Vivace mit-tieni sinfonija ta' Sergej Rachmaninov li ġie segwit minn The Philharmonia imexxija mis-Surmast Ling Tung. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Mil-mużika ta' Sergej Rachmaninov ngħaddu issa għal dik ta' Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi importanti tal-era moderna. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu. Xi daqqiet sarkastiku u umoristiku, xi drabi romantiku. Prokofjev twilet ir-Russja fl-1891 u għex fl-Amerika u fil-Franza. Minn żmien għal żmien kien jerġa' jżur ir-Russja fejn fil-bidu kien għadu aċċettat sewwa. Hawnhekk ta' minn ngħidu li Prokofjev kien telaq mir-Russja bil-barka tal-awtoritajiet, kontra dak li għamlu kompożituri oħra bħal ngħidu aħna Rachmaninov u Stravinsky. Minkejja dan meta reġa' stabbilixxa ruħu fir-Russja b'mod permanenti, l-awtoritajiet bdew jobġezzjonaw għall-mużika tiegħu, bħal ngħidu aħna l-opra War and Peace. Fix-xogħlijiet ta' Prokofjev spiss tinħass l-influenza ta' Igor Stravinsky, ngħidu aħna fil-vena festiva ta' qatt ta' xogħlijiet, u anke fl-enfasi li Prokofjev jagħmel fuq ir-ritmu. Barra minn hekk, l-istess bħal Stravinsky, Prokofjev kiteb xogħlijiet f'vena neoklassika. L-aktar evidenti hija l-ewwel sinfonija tiegħu intitolata Classical. Hawnhekk ħejjejt it-tieni kunċert għall-pjanu ta' Sergej Prokofjev u dan ix-xogħol huwa maqsum f'erba' movimenti fejn il-kompożitur idaħħal qatt ta' ritmi interessanti. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment, Intermezzo Allegro Moderato, li ser jiġi esegwit mill-pjanist Kun Wu Pike flimkien mal-Polish National Radio Symphony Orchestra imexxija minn Anthony Witt.
Thank you.
Mittini kunċert għal pjanu ta' Sergej Prokofjev smajna t-tielet moviment intermezzo Allegro Moderato. Taħt ir-reġim komunista, il-libertà tal-informazzjoni kienet ħaġa li ħadd ma' sema' biha. L-Istat Sovjetiku kien jikkontrolla il-medja kollha, u fejn kien neċessarju il-fatti kienu jiġu editjati skont il-bżonn, xi drabi b'mod kontradittorju. Minħabba f'hekk ebda stqarrija uffiċjali fl-Unjoni Sovjetika ma setgħet tiġi emnuta totalment. Fil-waqt li l-ġurnalisti tal-Punent kienu jafu b'dawn l-affarijiet, dan ma nistawx ngħiduh għall-kritiċi tal-mużika. Minħabba f'hekk il-kunċett tal-mużika Sovjetika spiss kien jiftiehem ħażin fil-Punent. U dan wassal ukoll biex jitpenġew stampi mhux eżatti dwar il-kompożituri Russi ta' dak iż-żmien. Wieħed mill-kompożituri li dam biex jinftiehem sewwa mill-kritiċi tal-Punent kien Dmitri Shostakovich. U fil-fatt id-dinja mużikali bdiet tifhem aktar is-sinifikat tal-mużika ta' dan il-kompożitur wara l-pubblikazzjoni tal-ktieb Testimony editjat minn Solomon Volkov fl-1979. Ħafna drabi biex wieħed jifhem aħjar kompożituri bħal dawn irid iżżomm f'moħħu l-isfond politiku Russu ta' dak iż-żmien, inkluż il-lingwa Russa, l-istorja, il-kultura, id-drama u l-letteratura. Minħabba f'hekk l-interpretazzjoni tal-mużika Russa spiss kienet timtela b'kontroversji li wara kollox huma inevitabbli meta wieħed jindaga perjodu li huwa mdawwar b'informazzjoni li mhix eżatta. Aktar kmini semmejna l-ewwel sinfonija ta' Prokofjev, intitolata Classical. Din is-sinfonija timita l-istil tipiku tas-sinfonija tal-perjodu klassiku. Il-Classical Symphony nistgħu nqisuha bħala waħda mill-ewwel kompożizzjonijiet neoklassiċi tas-seklu 20, fejn Prokofjev donnu rid jagħmel karikatura tas-sinfonija klassika, anke jekk il-mużika ma jidher li hemm fiha ebda ironija. L-istil huwa wieħed ferriħi u l-armoniji forsi aktar jixbħu lil dawk li s-soltu nsibu f-sinfoniji ta' Mozart milli f-xogħlijiet tipiċi ta' Prokofjev. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' din is-sinfonija li huwa biex ngħidu hekk l-iskerzo li huwa intitolat Gavotte u wara nisimgħu wkoll ir-raba' moviment li għalaq is-sinfonija illi fih joħorġu sewwa il-karatteristiċi ferriħa li spiss insibu fil-mużika ta' Prokofjev. Ir-raba' moviment huwa finale molto vivace. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra immexxija minn Sir Malcolm Sargent. mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-aħħar żewġ movimenti eseguiti mill-London Symphony Orchestra immexxija minn Sir Malcolm Sargent. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm Innovaturi tas-Seklu 20, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Russi. Wara li smajna l-mużika ta' Rachmaninov u Prokofjev, naddu issa għal dik ta' Dmitri Shostakovich. Shostakovich għex bejn l-1906 u l-1975. L-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu huma l-15-il sinfonija u 15-il kwartett għal strumenti tal-korda. Is-sinfonija numru 5 ta' Shostakovich toħodna għas-sena 1937. U hija waħda mill-aktar popolari fost is-sinfoniji tal-kompożitur. Kif għedna aktar kmini f'dan iż-żmien il-kompożituri Russi kellhom jiffaċċjaw ħafna restrizzjonijiet u jiktbu mużika li tirrifletti il-grandjożità tal-istat. Shostakovich kellu jitħabat ma' dawn ir-restrizzjonijiet u għamel xi żmien imwarrab minn fost il-kompożituri favoriti. Meta ra hekk huwa kiteb din il-ħames sinfonija biex jerġa' jinħabb mal-pubbliku. Jew tal-inqas din hija waħda mill-interpretazzjonijiet tas-sinifikat ta' din is-sinfonija. Aħna ser nisimgħu ir-raba' moviment mis-sinfonija numru 5 li huwa Allegro non troppo. Il-London Symphony Orchestra hija mexxija minn André Previn. smajna il-final Allegro non troppo ta' Sinfonija numru 5 ta' Dmitri Shostakovic. Fil-mużika ta' Shostakovic insibu taħlita ta' elementi tradizzjonali ma' oħrajn moderni. Forsi anke minħabba li huwa xtaq jesplora aktar l-idjoma moderna, imma spiss kellu jżomm lura minħabba l-biża li jaqla l-kritika fi stat dittatorjali. Għalhekk il-mużika ta' Shostakovic fiha taħlita ta' influenzi li varjaw minn Bach u Beethoven għal Mahler u għal Bamberg. Dan jagħmel ix-xogħlijiet ta' Shostakovic mill-aktar interessanti, għalkemm xi kritiċi jqisu din il-karatteristika bħala xi ħaġa negattiva. Ix-xogħol ta' Shostakovic li ser nagħlqu bih huwa Suite for Variety Orchestra. Għal xi żmien dan ix-xogħol kien magħruf bħala Jazz Suite No. 2, għalkemm illum nafu li dawn huma żewġ kompożizzjonijiet differenti. Minn Suite for Variety Orchestra ser nisimgħu Dance No. 1 u Final. L-interpretazzjoni hija tan-National Symphony Orchestra of Ukraine immexxija mis-Sur Mast Theodor Kacher. Min Suite for Variety Orchestra ta' Dmitri Shostakovic smajna Dance Number 1 u Finale. Hawnhekk serna l program tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja l-tekniku li kellna magħna l-lum, is-Sur Carmelo Grech, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistridinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri miktuba fuq idjoma neoklassika. Inselmilkom.
Smajtu Innovaturi ta' Seklu 20. Program kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.